Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Labs vakars pie jūsu radioaparātiem. Pulkstens rāda 19.00, ir 25. oktobris, svētdiena, un tas nozīmē, ka Radio Nabas ēteru līdz pulkstens 20.00 aizņems raidījums Parunu ap futbolu, raidījums Olē, un tā vadītāja es, Roberts Vīksne un Reinis Groskops. Šodien solās būtīs notaļ interesants raidījums, jo pirmkārt LMT virslīgā viss iet uz finišu, otrakārt vakar ir notikusi Latvijas kausa otrā kārta, treškārt ir notikuši daudz interesants spēles visā pasaulē, par kurām mēs gan informāsim tikai raidījumu otrajā daļā. Bet tas, kas to visu padara interesantāku, ir tas, ka pie mums šovakar viesos būs cilvēks, kur bieži var redzēt futbola stadionu tribīnēs ar klade rokās kaut ko pierakstot. Leģenda stāsta, ka tā ir futbola stacija, kas ir šajās kladēs. Bet tieši konkrēti pajautāsim pavisam drīz, kad mūs šī vakara viesis, tiešām zinošais futbola speciālists Ojārs Bušs, mums pievienosies studijā. Bet pirms tā man ir ziņas no Latvijas universitātes sportā notikušajām aktivitātēm. Tātad LLU ziņas. Iesākumā par floorballu. Pie pirmās uzvaras jaunajā triobet floorball līgas sezonā tikuši Latvijas universitātes studenti. Sīvā ciņā rezultātu 5-4 pieveicot komandu Babīte. Apsveicam ar uzvaru un atgādinam, ka nākamā spēle ir 26. oktobrī, tas ir rīt, pulkstens 18.00 Olimpiskajā sporta centrā, tiekoties ar spēcīgo floorballu klubu Rīga. Tagad par floorballu netik profesionālā līmenī, jo turpinot pagājušā mācību gadā veiksmīgi aizsāktās tradīcijas, arī šogad visus floorballu spēles cienītājus un entuziasts aicinām piedalīties Latvijas universitātes rīkotajā floorballu nakts turnīrā jau 4. novembrī. Olimpiskajā sporta centrā, Grostons ielā 6B, sākums pulkstens 22.30. Tagad informācija tiem vai tām, kuri vēlas tikt vaļā no kāda lieka kilograma, tad jums tiks dota lieliska iespēja to izdarīt, jo rudens aerobikas maratons notiks 26. novembrī no 16.00 līdz 18.00 Olimpiskajā sporta centrā Rīgā Grostons ielā 6B. Pierādiet sev, ka jūs to varat un piesakieties šim aerobikas maratonam. Vēl patīkam ziņa tiem, kuriem no rīta nenāk miegs un patīk peldēšana. Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas universitātes studentiem, uzrādot pagarinātu Latvijas universitātes studenta apliecību, darba dienās laika posmā no 7.15 līdz 11.45 peldbaseina atmeklējuma cena tikai 2 lati 50 santīmi. Izmantojot izdevību un neiet peldēt. Starp citu, peldēšana ir, manuprāt, vislabākais veids, kā uzturēt sevi formā. Peldot nevar satraumēties, peldot strādā visas muskuļu grupas un palīdz atbrīvoties no liekā tauku slāņa. Peldēšana arī ir ieteicama cilvēkiem ar muguras problēmām. Un visbeidzās ziņas no LU futbola līgas. 20. un 22. oktobrī tika aizdīts spēles A sērijā. Sāksim ar spēli 20. oktobrī, kur futbola klubs LU United cīnoties ar ķīmijas fakultāti, zaudēja rezultātu 1-11. Patiešām grājoši rezultāts ķīmiņu labā. Savukārt 22. oktobrī tika aizdīts 4 spēles. Pirmajā no tām pagājušā gada čempionu Real Madrid piekāpās jaunizveidotajai un perspektīvai komandai Saules Zaķis 90 ar pārliecinošu 2-5. Pēc Real Madrid un Saules Zaķis 90 dueļa sākās Kamikadze United un Flamengo duels, kurš beidzās ar 3-0 Flamengo futbolistiem par labu. Citā spēlē BB Betons ar 1-0 pieveica ET komandu. Un pēdējā vārtiem bagātā spēlē Zoļiks ar 7-4 pieveica Temīdas futbolistus. Nākamās spēles sērijā B ir 29. oktobrī, savukārt A sērijā tās notiks 3. un 5. novembrī. Sīkāka informācija, protams, ir www.lu/sports. Bet tagad ir laiks dziesmai, lai jau pēc mirkļa atpakaļ būt ar mūsu raidījumu viesi Ojāru Bušu, un tāpēc aiziet dziesmā Boards of Canada, Devan Cowboy.
We'll be right back.
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tie bija Boards of Canada ar dziesmu Dave and Cowboy. Un pie mums studijā jau ir mūsu viesis, kurš futbola sabiedrībā ir zināms, taču tajā pat laikā ļoti noslēpumains cilvēks. Ojārs Bušs, labvakar, Ojār!
Labvakar!
Prieks jūs redzēt mūsu studijā un uzreiz varbūt iepazīstiniet ar sevi mūsu klausītājs. Ar ko jūs nodarbojaties ikdienā?
Ikdienā Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks un direktora vietnieks, vietvārdu vārnītes rakstītājs.
Un jūsu vaļasprieks ir futbola statistika.
Nu, šobrīd varētu teikt vaļasprieks. Pirms gadiem desmitais gan definēja, ka man ir trīs profesijas – valodnieks, futbola apskatnieks un tulkotājs.
Jā, un par to, kad Ojāram Bušam tiešām ir labas vārnītes, to jau es pārliecinājos pirms raidījuma, kad manā īpašumā nonāca Latviešu valodas slenga vārnītes, kurai līdzautors ir Ojārs Bušs. Un šo vārnītes es biju daudz dzirdējis, ļoti laba vārnītes. Prieks, kad Ojārs šo vārnītes man nošķiņķoja. Šķiņķot nozīmē dāvināt, paldies Ojār. Un nedaudz pasāstīt, kā jūs dzīvē parādījās futbols, vai jūs pats kādreiz esat kaut kur spēlējis?
Pats faktiski neesam spēlējis, bet bija divi impulsi. Pirmais 5 gadu vecumā mani aizveda uz VF stadionu, tagad, diemžēl, vairs neeksistējošo. Iespējams, ka turpat nebija futbols, bet viegla atlētika, bet stadiona atmosfēra palika asinīs. Otrais 54. Gadā kaimiņi nopirka televizoru, pa kuru rādīja Daugavas spēles, un to kopš 55. Gada es jau gāju uz stadionu.
Un tā šobaldien ir?
Tā vēl šobaldien, 54 gadi.
Un šobrīd jūs citīgi apmeklēt futbola spēles, sakiet, vai jums ir kāda iemīļota līga Latvijā vai komanda?
Es gan vairāk pievēršu uzmanību atsevišķiem spēlētājiem. Man ir iemīļot spēlētāji daudz vairāk nekā iemīļot komandu, bet par komandām runājot, nu, man piesirds ir tās komandas, kurām uz laukumu skan latviešu valoda.
Un varbūt ir kādi konkrēti?
Nu, konkrēti ir pirmās līgas Monteki un Capuleti, Meta un Auda, arī Tukums, arī Preiļi.
Un vēl un te virslīgā ir kāda komanda?
Virslīgā, nu, valodas ziņā tie grūti tādu atrast, bet man patīk Beļājo jaunie puiši Rīgas Daugu, un neskatoties uz to, ka visi viņus klapē, bet viņi turās godam, un viņi gandrīz nekad neierokas aizsardzībā. Viņi spēlē, cenšas spēlēt uzbrukumu futbolu, un tāpēc arī tik daudz ielaiž.
Un jūs minējāt, ka jums ir iemīļot spēlētāji, varbūt nosaucat pāris, kur jums tad?
Nu, no tiem, kas šobrīd spēlē virslīgā, noteikti Cauņa, no senākiem noteikti Gorkš.
Un varbūt vēl kāds vai...
Nu, vienmēr es īpaši vērības pievērs svārtsargiem kaut kā, es kā pēc tā kā, nu...
Un kurš šobrīd varētu būt Latvijā numur viens svārtsargs?
Nu, tomēr jau Vāņins.
Vāņins. Un cik bieži šanāk apmeklēt futbola spēles?
Nu, šogad laikam būs rekords, ir jau uzskaitītas 88, nu tad var izrēķināt vidējo aritmētisko.
Jā, diezgan daudz spēles. Es pat neesmu bijis tik daudz spēles. tad jūs vaļasprieks ir futbola statistika. Sakiet, lūdzu, kas tiek uzskaitīts jūsu statistikā?
Statistika, nu, ko jau vispār futbola statistikā var uzskaitīt? Pirmkārt, vārti un spēles, nu, vairāk jau vārti, jo visām komandām komandu rekordi, viss virslīgas ietvaros, visi kopējā rezultativitāte. Tad man ir tāda specifiska tabuliņa par treneru rangu.
Un kurā rangā šobrīd ir, piemēram, futbola skolas meta Latvijas universitātes treners?
Nu,
ja varētu pārēt.
Pirmā līga tur netiek iekšā, jo tur ir tikai godaugotās vietas un kausa finālisti Latvijas meters.
Un varbūt jūs varat atklāt varbūt pirmās vietas, kas ir rangā?
Jā, nu, bez šobām Starkovs ir ar lielu atrāvumu piekšgalā, jo viņam kā nekā pieder pasaules rekords, 11 uzvaras pēc kārtas ar vienu un to pašu komandu nacionālā čempionātā. Nu, otrais ir Grigorčuks jau.
Jā, bijušais jau Latvijas izlases treners, sen jau bijušais. Un cik gads jūs jau nodarbojaties ar šo vaļasprieku?
Nu, tieši ar Latvijas virslīgas statistiku, tik jau, cik Latvijas virslīga eksistēja atjaunotā veidā kopš 92. Gada, bet nu šis tas jau ir skaitīts arī Daugavas laikos, Padomju laikos, un kaut kāda statistika roteļu veidā bija pat pirmskolas vecumā.
Bet pirms brītiņa es nedaudz saputrojos, es Grigorčuks sapratu kā Andreja.
Nē.
Viss kārtībā, jā, Grigorčuks bijušais Ventspils treners, tā pareizāk būtu. Vai ir bijis kāds klubs vai preses pārstāvs, kurš ir izvēlējies izmantot jūsu vaļasprieku, lai noskaidrotu kaut ko konkrētu vai analizētu?
nu, tieši no profesionāļiem futbolā ir bijuši runas, nav nonācis līdz realizācijai, bet presē, jā, nu ir jau sākot no Pētera Karlsona padomju laika sportā, pēc tam Askolts Ūdriķis, Vilnis Plaudis ir man pasūtījis, Vaiders ir pasūtījis, vienkārši pasūtījis rakstus apskatus.
Un vai jūs varat pateikt aptuveni, cik spēles ir jūs statistikas kartotēkā?
Kartotēkā, no statistikas kartotēkā ir tie... Ir tik, cik te pa šo laiku ir virslīgā nospēlēts. No otras puses manā arhīvā patiesībā no, ar programiņām, protokola kopijām, pierakstītiem sastāviem, varu precīzi pateikt, ir 1750 spēles.
Jā, tas ir ārkārtīgi daudz. Vai jums ir kāda spēle, ko jūs nekad neaizmirsīsiet?
Nu, ir dzīvi palikušas atmiņā skonto spēles ar grandiem 90. gados ar Chelsea un ar Barcelonu. Izlases līmenī, piemēram, ļoti iespiedusies atmiņā Johnsona vadītā pirmā spēle ar Skotiju, kas bija tiešām ļoti laba spēle no Latvijas puses, bet nelaimīgi zaudēti vārti pašās spēles beigās.
Jā, un tāds diezgan interesants jautājums. Nosauciet vienu spēlēju starp jūsu pašu izvēlētām komandām, kur jūs no sits vēlatas redzēt klātienē. Sapni mači.
Jā, mēs tā runājam. Nu, tas tomēr nebūtu ar Latvijas komandas līdzdalību. Nu, teiksim, pasaules klubu kausa fināls starp Real Madridu un Santos.
Santos, jā. Diezgan interesants duels būtu. Vēlas atgādināt mūsu klausītājiem, jums ir kāds jautājums mūsu šī vakara viesīm Ojāram Bušam, tad lūdzu sūtiet savus e-pastus mums uz ole@radionaba.lv vai zvaniet mums personīgu studiju, telefons studijā ar 6703-4455, atkārtoju vēlreiz, 6703-4455, gaidīsim jūsu jautājums mūsu šī vakara viesīm Ojāram Bušam. Bet tagad mums ir nedaudz laiks pievērsties LMT virslīgai, kurā jau ieiet savā finiša taisnē un šobrīd katrs spēle var kaut ko izšķirt. Protams, gaidām arī šī sezonas, manuprāt, svarīgāko spēle 1. novembrī Liepājā, kur Liepājas Metalurgs uzņems futbola klubu Ventspils un šīs spēles iznākums visticamāk arī iezīmēs Latvijas spēcīgākā čempionāta LMT virslīgas uzvarētājs. Sakiet, Ojār, kā jums liekas, vai Ventspils var uzvarēt Liepāju izbraukumā?
Un pie noteikumu, ka rīt nezaudē punktus skonto
spēlē.
Tad var.
Un vai tas, ka Liepājā ir tikai LMT virslīgas, ko koncentrēties, var būt par priekšrocību cīņā ar Ventspili? Vai tomēr tieši otrādi?
Kaut kādā ziņā ir, jā. Manuprāt, ir. Bet par spīti tam, nu, Ventspilnieku resursi ir spēcīgāki, bet par to jau mēs mīlām futbolu, ka galvot neko nevar.
Tieši tā. Nākamais jautājums jau ir tik daudz reizes izrunāts, bet man tomēr gribas dzirdēt jūsu viedokli par futbola klubu Dinaburgu izslēgšanu no LMT virslīgas. Vai tas bija pamatots vai piekrītat Latvijas futbola federācijas lēmumam?
Nu, mana intuīcija saka, ka pēc būtības tas bija pamatots, bet pierādījumu, juridiski pietiekam pierādījumu nebija.
Nebija, jā. Un tagad nedaudz pievēršamies par jaunākajiem rezultātiem. Tieši 21. oktobrī bija paredzēta spēle Liepājas Metalurgs pret Dinaburgu, un kā jau tas pēdējās nedēļas, kopš Dinaburga ir izslēgta no LMT virslīgas, automātiski uzvaru pretiniekam ar 3-0 šoreiz, 3 punkti aizceļo uz Liepāju. Vakar notika divas spēles, un abās tika fiksēti identiski rezultāti. Pirmajā spēlē Jūrmalas VV futbolisti ar 3-1 pieveica Daugavu Rīga futbolists, lai gan pie rezultāta 1-1 jūrmalnieku futbolists Bogdans Ņesterenko par otro dzelteno kartiņu tika noradīts no laukuma. Taču tās acīm redzot netraucēja jūrmalniekiem svinēt uzvaru šajā spēlē ar 3-1. Citā spēlē Rēzeknē vietējā blāzma uzņēma čempionāta līders, Liepājas Metalurgu futbolists, un atzina viņu pārākumu, piekāpjoties ar rezultātu 1-3. Liepājnieki 93. minūtē no rokām izlaida sauso spēli, jo goda vārtus Rēzekniešiem pamanījās gūt Pavels Rižēvskis. Un tehnisko uzvaru šodien vēl izcīnīja Daugavu Rīga futbolisti, jo, kā jau minēja, Dinaburga ir izslēgta no LMT virslīgas. Tie bija jaunākie rezultāti no LMT virslīgas. Kāds ir jūsu viedoklis, vai LMT virslīga pēdējo gadu laikā ir palikusi kvalitatīvāka vai labāka? Un vai tomēr mainīsies? Ir labāk vai nav labāk? Tā, negaši.
Nu, viss jau ir gājis līdzi finansiālajai situācijai. Bija progress prekno gadu laikā, pagājuši gadu bija zināma virsotne. Līmeņa ziņā šogad ir, protams, krišanās, bet godīgi sakot, es neteiktu, ka būtu palikusi neinteresantāk. Ir nākuši klāt momenti vietējo spēlētāju plašāk izmantošana, kas kaut kādā ziņā tieši interesantāk padara.
Un, ja skatāmies uz rezultatīvākiem spēlētājiem, tad pirmajā vietā ir nemainīja Kristaps Grebis ar 27 vārtiem, Vits Rinkus ar 17, trešajā vietā ar 15 gūtiem vārtiem ir Ģirds Karlsons, kurš vairs nespēlē Latvijas LMT virslīgas čempionātā, un arī 15 gūtu vārti ir jūrmalniekam Jurģim Kalnam. Kā jums šķiet, vai Grebis nākamgad vēl spēlēs Latvijā, jo kā nekā Latvijas čempionātā viņš ir rezultatīvākais un vēl izlases spēlē viņš gūv vārds? Viņš par sevi atstājis labu uzbrucēju iespēju.
No jā, bet viņa līdzšinējā pieredze ārzemju klubu un citu klubu meklējumos rāda, ka viņš ir izteikti tikai viena kluba spēlētājs.
Un tas ir Liepājas
Metalurgs.
Vēl par spēli rītdien Latvijas futbola federācija ir nākus pretī futbola klubu Ventspils, kurš ir lūdzis pārcelt spēli uz rītdien, lai spēlētāji varētu atpūsties no Eiropas līgas spēles. Tāpēc rītdien divos dienām Ventspilī notiks spēles starp futbola klubu Ventspils un futbola klubu Skonto. Nu, kā jums liekas, vai Skonto varētu atņemt punktus Ventspilī?
Futbolā viss ir iespējams, iesēžās aizsardzībā, un ja vēl spēcīga komanda iesēžās aizsardzībā, tad vismaz 0-0 var noturēt.
Un varbūt uz pretuzbrukumiem, tad
arī gadās, arī
līdzīgi gadās. Kā Barcelona un Kaziņas Rubina, arī līdzīga situācija bija. Jā, tas bija par LMT virslīgu, tūlīt mēs iesim muzikālajā pauzītē, bet kamēr mēs vēl ejam, mums ir jāpasaka konkursa jautājums, un konkursa jautājums ir sekojošs. Kuras komandas spēlēt mūsu šīvakar viesa Ojāra Buša sapņu spēlē? Atbildi sūtiet uz ole@radionaba.lv vai zvaniet mums uz studiju. Tas, kurš pirmais pareiks pareizo atbildi, arī savā īpašumā iegūs balvu. Metas fanu šali. Tātad sūtam atbildes un, protams, neaizmirstiet par jautājumiem mūsu viesim studijā. Bet tagad muzikālā pauze, New Radicals ar dziesmu You Get What You Give. Esmu atpakaļ no muzikālās pauzes. Tie bija New Radicals ar dziesmu You Get What You Give. Un mums ir arī, kamēr dziesma skanēja, mums noskaidrojas konkursu uzvarētājs, un tas ir Egils. Apsveicam Egilu. Viņš savā īpašumā iegūst futbola skolas meta španu šalli. Un tagad ir laiks pievērsties Latvijas kausam, un atgādinu, ka pie mums viesos ir futbola eksperts Ojārs Bušs. Ja jums ir kāds jautājums viņam, tad mēs gaidām jūsu jautājumu mums uz e-pastu ole@radionaba.lv vai zvaniet mums uz studiju, tālruņa studijā 67034455, un gaidām jūsu jautājumus. Tad sestdien, tas vakardien, 24. oktobrī, un šodien svētdien, 25. oktobrī, tika izspēlētas Latvijas kausa izcīņas otrās kārtas spēles, un lūk ir rezultāti. Pirmās līgas komanda futbola klubs Jūrmalā ar 2-0 pieveikusi Bauskas komandu. Nākamā spēle pirmās līgas līderi ar 6-0 Jelgava pieveica futbola klubu Ozolnieki. Un nākamā spēle futbola klubs Upesciems ar 3-2 papildu laikā pieveica Balvu Vilkus. Citā spēlē diezgan interesants iznākums sanāca futbola klubam Valka, kas pēc bezvārta nešķirta 0-0 pamatlaikā un papildlaikā ar 4-2 11 metru sodu sitienu serijā pārspēja futbola kluba Auda. Jūs vien no favorītēm, diemžēl, netiek tālāks trešo kārtu. Flamenco RFS cīņā ar Coldgale Varavīksnēm piedzīvoja zaudējumu 0-1. Atgādinu, ka Flamenco RFS ir otrās līgas čempioni un šāds rezultāts bija diezgan negaidīts. Un pamatīgi sagrāva piedzīvojas Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta centra komanda ar 1-0, es atvainos ar 1-8, zaudējot pirmās līgas komandai Kauguru PBLC. Un vēl pirmās līgas komanda futbola klubs Daugava ar 4-1 ir uzvarējusi futbola klubu Ādaži un tad iekļūst nākamajā kārtā. Un visbeidzot, mūsējie futbola skola Meta Latvijas universitāte vakardien ar 4-0 ir pieveikuši komandu no Madonas futbola klubu Kvarts. Tāpēc lūdzu arī sazināsimies ar futbola skolas Meta Latvijas universitātes galveno treneri un raidījumu Olē futbola ekspertu Andri Rihardu, lai noskaidrotu viņu viedokli par šo spēli un citiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Bet kamēr mēs sazināmies ar Andri, man ir jautājums Būša kungam. Vai mēs varam sagarīt kādu pārsteigumu no otrās vai pirmās līgas komandām cīņā ar LMT virslīgas komandām?
Nu, šodien jau paraugs bija šis Valkas uzvaru pār Audu. Tas ir taisni tas scenārijs.
Bet vai ir iespēja vinēt LMT virslīgas komandu? Zināms, ka...
Nu, ir iespēja gal galā 0-0 nospēlēt var vienmēr savu laiku. Indonēzija ar Padomju Savienību nospēlēja 0-0 56. Gada olimpiādi.
Nu jā, un kā jums liekas, vai tiks uzvarēt kādu LMT virslīgu, vai Jelgava var uzvarēt kādu?
Jelgava noteikti var uzvarēt pat bez īpašiem, tā nebūs pat īpaša sensācija runa par Lēsgala virslīgas komandām.
Un kā jums liekas, vai Jelgava būs, vai Jelgava vinēs pirmo līgu šogad?
Nu, acīm redzot.
Acīm redzot. Un ja mēs nedaudz pievēršamies futbola skolu Meta Latvijas universitātes komandē, tad kāds ir jūs priekšstats par šo komandu vispār kopumā?
Šai komandai ir pirmkārt ļoti laba vide, ļoti laba organizācija, kurā pietrūkst vienīgi programmiņu. Un kaut kādā ziņā arī spēle laukuma atgā šo sistemātiskumu, šo kārtību, organizētību liek atcerēties. Nu, protams, arī latviskums ir ļoti būtisks.
Jā, un jā, futbola skola Meta Latvijas universitātes komanda var lepoties to, ka ļoti daudz ir latviešu valodā runājuši spēlētē, un pat tie, kuri ir pēc tautības varbūt ne latvieši, piekopa arī diezgan labā līmenī latviešu valoda. Tas ir ļoti liels plus. Un kā jums liekas, cik liela perspektīva ir futbola skola Meta Latvijas universitātes komandai nākotnē?
Nu, man jau gribas cerēt, ka uz augšu vien līdz pat virslīgai.
Tā kā, nu, jā, tikai jā, atbalstīt futbola skolu Meta Latvijas universitāte varbūt ne šajā sezonā, bet visticamāk, ka nu, nākamajā sezonā būs lieli plāni un cerams, ka viss piepildīsies un mēs redzēsim futbola skolu Meta Latvijas universitātes komandu arī virslīgā. Bet kamēr mēs vēl cenšamies sazināties ar futbola skolas Meta Latvijas universitātes galveno treneri Andri Rihardu un raidījumu Lē futbola ekspertu, es nedaudz jūs iepazīstināšu ar ziņām no latviešu leģionāriem. Un sāksim ar Azerbaidžānu. Futbola čempionāts vakar tika aizvadīts 8. kārtas spēles. kur Genādijs Oļņicinas Simurka izbraukumā 6500 skatītāju klātbūtnē atzina Hazar Lenkoran spēku, piekāpjoties ar 0-3. Genādijs laukumā devās uz mājiņu 53. minūtē, kad rezultāts jau bija 0-3. Turnieru tablā Simurka saglabā 3. vietu ar 16 punktiem. Savukārt Nikolai Kozačuk Olimpiks savā laukumā nespēja pieveikt Mugan 0-0. Diemžēl Kozačuks nespēlē. Šodien savas kārtas spēles aizdīs gan Pāvēl Dorošev Kobala izbraukumā pret Turānu, gan Andreja Rubīnu un Džirta Karlsona Baku Inter savā laukumā pret Standart. Par rezultātiem mēs centīsimies jums paziņot raidījuma gaitā. Bet tagad Baltkrievijas čempionāta 24. Kārta, vakar Pāvēls Davidovs un viņa pārstāvētā Soļigorskas Šahtjor izbraukumā, turpinot cīņu par bronzas medaļām, cieta sāpīgu neveiksmi pret Groņas Neman, zaudējot ar 1-2. Savukārt vadījumā Gospodara Vitebska mūsu futbolistam esot laukumā visas 90 minūtes, mājās ar 1-0 uzveica Naftan. Turnīru tablā Šahtjor un Vitebsk ieņem attiecīgi 7. un 8. vietu, taču 3. vietā esošā Dņepra ir tikai 2 punktu attālumā no Soļigorskas kluba. Savukārt Ungārijas un Ukrainas čempionātos mūsu futbolists savu klubu rindās nespēlē. Ungārijā Vadim Žuļeva pārstāvētā Lombardija Papa vakar savā laukumā ar 5-1 sakāva Ņīriegija Haza un no turnīra tabulā ieņem 3. vietu. Vadim Žuļevs nebija pat pieteikumā. Savukārt Artūrs Siligaļa, kurš palika rezervēja pārstāvētā Krivjīrīgas Krivbas, savās mājās ar 1-2 zaudēja Kijevas Arsenal un joprojām ir pēdējā vietā Premjerlīgā. Ja mēs nedaudz ceļojam tālāk uz Skotiju, tad Skotijas pirmajā līgā Nauris Bulvītis aizdīja visu maču Inverness City sastāvā, palīdzot komandā ar 5-1, izbraukumā sakaut Ayr United. Ar 16 punktiem 11 mačos Inverness turnīra tablā ieņem 6. vietu 10 komandu konkurencē. Visbeidzot, Maltas čempionātā Oļega Malšenok Hibernians viesos ar 1-0 pārspēja Valetta. Mūsu futbolists laukumā aizdīja visas 90 minūtes un žurnālistu vērtējumā par parādīto sniegumu. Laukumā saņēma 6,5 balles 10 baļu skalā. Tā ziņo sporta centrs kom par latviešu leģionāriem. Bet ir vēl viena ziņa par Denisu Ivanovu, kurš, diemžēl, aizdīs diezgan neveiksmīgu spēli Cape Towns Ajax rindās. Vakar Dienvidāfrikas Republikas kausa izcīņas finālā mūsu aizsarga Denisu Ivanovu pārstāvētā Cape Towns Ajax cieta sākāva pret Golden Arrows ar rezultātu 0-6. Un, diemžēl, Ivanovs vienreiz raidīja bumbu savos vārtos. Ažiotāža ap gaidāmo maču pirms spēles Dienvidāfrikas Republikā bija visai liela. Orlando pilsētas stadionā tika gaidīti vairāk nekā 20 tūkstoši skatītāji. Jau no pēcpusdienas tika slēgts ielas stadiona apkaimē, kā arī rīkot dažādi drošības pasākumi. Bija skaidrs, ka Dienvidāfrikas Republikas kausa izcīņas jeb MTN 8 turnīra fināla mačā uzvarētājs iegūs 8 miljonus randu, kas ir aptuveni 505 tūkstoši latu. Un Cape Towns Ajax vadība vēl pirms spēles paziņoja, ka uzvaras gadījumā puse tiktu izmaksāta prēmijās futbolistiem. Manuprāt, diezgan laba motivācija šiem futbolistiem. Nu, un sanāk tātad katrs dabūt vairāk nekā 100 tūkstoši randu, jeb vairāk nekā 6 tūkstoši latu. Taču, diemžēl, Golden Arrows šo balvu gribēja vairāk un jau no pirmajām minūtēm izdarīja ļoti redzamu spiedienu un tas jau ātri vainagojās ar gūtiem vārtiem. Un visbeidzot rezultāts ir 0-6 un Denis Ivanovs ar vieniem gūtiem vārtiem pretinieku labā. Manuprāt, katra futbolas karjerā gadās pa kādai drūmai spēlē. Un vēl viena ziņā, vakardien zaudējums Grieķijas čempionātā piedzīvoja Māra Verpakovska pārstāvētā Ergotelis komanda, kur piekāpās ar 1-2 vairāk kārtējai Grieķijas čempionē Pireju Olimpiakos. Verpakovskis pavadīja 66 minūtes laukumā, bija aktīvs, taču vārds neguva. Ergotelis Grieķijas čempionātā atrodas 4. vietā 16 komandu konkurencē. Kamēr mēs nelielas tehniskas problēmas ir sazināties ar Andri Rihārtu, tāpēc mēs tagad aiziesim muzikālā pauzē, lai būtu atpakaļ ar cerams Andri Rihārtu un pasaules futbolu. Bet tāpēc tagad klausamies dziesmu, dziesmu izpildi Kako Fenax, dziesmu Cosmopolitics.
Girls, Riga, beautiful.
A lot of girls in Riga.
Sex, treat a cosmopolitics. People need no heart of mind before they rent the cosmopolitan. A rich and otherwise, this would be a misfit. Mean you, bang my heart, choose a chance. Secrets of a man, you read them in the cosmopolitan. I feel good when I put up your clothes, when I put up your pants. Through each rocky road smell, is it a
clouds when I put up your path, till it's rocking your smell. Is it the shape for sweet bodies? I'm not a girl that's known for searching mine. But I feel good when I put up your clouds, when I put up your path, till it's rocking your smell. Is it the shape for sweet bodies? I'm not a girl that's known for searching my love.
Esmu atpakaļ no muzikālās pauzes, tie bija Cacophonics ar dziesmu Cosmopolitics. Un tūlīt mēs jau sazināsimies ar futbola skolas Meta, Latvijas universitātes galveno treneri un raidījumu lē futbola ekspertu Andri Rihardu. Bet mums studijā šokar ir ļoti īpašs viesis, Latvijas futbola ļoti liels speciālists Ojārs Bušs. Un jums ir kādi jautājumi Ojāram Bušam, tad droši sūtiet mums uz e-pastu. E-pasts ir ole@radionaba.lv vai zvaniet mums uz studiju 67034455. Atkārtē vēlreiz 67034455. Pirms muzikālas pauzes mēs runājām par latviešu leģionāriem un jautājums jums, vai jūs sekot līdz latviešu leģionāriem pasaulē?
Sekoju.
Un kā jums liekas, kurš ir potenciālākais, tāds perspektīvākais spēlētājs?
Nav jau divu domu, kā Kaspars Gorkšs.
Kaspars Gorkšs.
Kurš, manuprāt, šobrīd ir vispār labākais Latvijā.
Labākais. Un kā jums liekas par tiem, kur spēlē, piemēram, Azerbaidžānas čempionātā? Vai...
Nu, protams prieks, ka Rubins ne tikai nav zaudējis formu, bet kaut guvis arī Karlsons kaut ko spēja. Nu, šie divi tur kaut cik redzamāk tiek.
Un, ja mēs runājam nedaudz par Latvijas nacionālo izlasi, tad kā jums likās šis kvalifikācijas cikls Latvijai?
Nu, neapšaubām pozitīvs izdevies.
Vai jums nelikt, ka tas bija viens no labākajiem Latvijas futbola vēsturē?
Nu, noteikti otrs labākais aiz tā slavenājas iekļūšanas finālā, jo arī trešā vieta jau nekad izņemot to gadījumu nav bijusi.
Un kurš varbūt spēlētājs atstājis par sevi ļoti labu iespēju pēc šī kvalifikācijas cikla?
Nu, pašās pēdējās spēlēs, kur iespējas pilgtāk, tad tiešām jau pieminētais Rubins, tas pats Gorkšs un Vāņins.
Un kā jums, Aleksandra, Cauņa sniegums?
Jā, protams, Cauņa bija vislabākais pagājušā sezonas noslēgumā. Šogad viņu mazliet ir traumas nomocījušas, bet, nu, jā, es viņu vērtēju, teiksim, otrajā vietā aiz Gorkša Latvijas rangā.
Un kā es liekas, vai Latvijas ilusai nebūtu laiks jau, tā kā, laist vaļā pārāk pieredzējušos spēlētājus?
Nu, tas ir mūžīgais līdzjūtēja jautājums, bet līdzjūtējām vienmēr vairāk gribas atjaunināšanu nekā, mazliet vairāk nekā ir saprātīgi.
Nu jā, un kā es liekas, vai Latvijas futbola ilusai ir mājiņa, ir ko laist vietā?
Nu, uzbrukumā pašlaik ir tāds paradoks Latvijā. Nekad nav bijis pārāk daudz izcilu uzbrucē, bet šobrīd ir tāda rinda potenciālo kandidātu Gaurači, Rudņevs, Rakels.
Jā, ir ļoti daudz. Jā, īstumā, pavisam jaunais gados, jaunais Denis Rakels ir ļoti labi parādījis sevi. Kopš jūnijas spēlējot LMT Virslīgā jau gūs 8 vārdus.
Nu jā, un šī pēdējā spēle, kurā viņam 3 vārdi, 3 piespēles, tas jau vispār unikāl, nu viņš gan arī pats atzina, ka tā ir līdz šim izcilākā spēle viņa karjerā, bet ja salīdzinās, viņi redzēja pavasarī jaunanas izlases spēlējot sezonas laikā ļoti jūtams progress.
Un kā jums likās, un tad beidzot mēs esam sazinājušies ar mūsu raidījumu futbola ekspertu un futbola skolas Meta Latvijas universitātes galveno treneri Andri Rihards. Sveiks, Andri!
Sveiks, Robert!
Apsveic ar vakardienas pārliecinošo uzvaru Madonā 4-0. Jāatceramies iepriekšējo Latvijas kausu, kad pret to pašu Madonas kvārts bija 10-1. Šoreiz nedaudz mazāk. Kas varbūt ir bija mainījies?
Nu, drusiņ to, Robert, palabošu, mēs 10-0 tomēr.
10-0, jā, es vairs neatceros. Es atceros, ka to, kas iesīt 10. Vārds toreiz.
Tas bija arī lielāka uzvara mājas spēlēs Latvijas kausa čempionāta kausa izciņā 2008. gadā. Šogad, jā, mēs puslaiku it kā iesākam, pašu spēles sākam, mēs iesākam diezgan labi. 5. minūtē jau guvam vārtus. Un, principā, tas arī bija uzdevums, arī komandai vairāk noskaņētas uz ātriem vārtiem. Bet, nu, diemžēl, mēs pēc tam kaut kādīgi nobuksējām un nespējām realizēt savus iespējas. Kaut gan iespējas mums bija ļoti daudz. tajā pašā pirmajā puslaikā. Un, nu, līdz ar to bija tāds stingrāks saruna starp laikā, un puiši bišķiņ pielika agres sātē un azartā. Un, principā, otro puslaika atkal iesākam līdzīgi ātri govam vārts, tad otros, un tad jau spēle aizgāja tādā mierīgā gultnē, un mēs arī govam ceturtos.
Nu, tagad nedaudz novēršamies no Latvijas kausa, pievēršamies ceturtdienas spēlē, kad Ventspils ar Sportingu Rīgā cīnījās un, diemžēl, Ventspils 1-2 zaudēja. Kā jums likās šī spēle? Vai šis efektīvais gols beigās bija likumsakarīgs?
Nu, es domāju, ka jā, ka tas ir likumsakarīgi, jo tomēr Sportinga komanda tik augstas klases spēlētāji, kādi mums nav redzēti, nemaz šeit izlases mačos, nu, kaut gan teikt par Portugālu sastāvā, bija Cristiano Ronaldo un tā tālāk, bet, nu, savu veidu izlase tā tomēr ir, un es domāju, ka šie meisteri zina, kā un ko darīt, lai izraut uzvars izšķirjošos, teiksim, tās spēles momentos.
Mēs jau vienā no iepriekšējiem raidījumiem spriedām par LMT vislīgas finišu taisni, ja tā var teikt, bet nu šobrīd gals ir ļoti, ļoti tuvu, un pagājām diezgan pateicīga situācija ir Liepājas Metlurga futbolistiem, kas ir ļoti spēcīga un stabila komanda, un kur var koncentrēties tikai šim mērķim uzvarēt LMT vislīgi. Atšķirībā no Ventspils, kurai vēl ir jāparāda sevi Eiropas līgā. Vai kāds Liepāja var iztraucēt ceļu uz LMT Virslīgas čempionu titulu. Ja skatāmies
no šī... Pats Ventspils var iztraucēt, jo Ventspilī tomēr ir spēlētē diezgan daudz. Viņiem ir priekš diviem sastāviem pietiekoši un viss ir diezgan kvalificēts. Tāpat laikā Liepā ir viens sastāvs un viņš ir diezgan īss. Un ņemot vērā, kaut vai viņi arī tikai spēlē Latvijas čempionātā, bet es šaubos, vai visiem spēki pietiks. Tam pašam Rakelam viņam ir tikai 17 gadu un psiholoģiski būt vienam no komandas uzbrukuma līderiem, es domāju, ka tas nav nemaz tik viegli. Un līdz ar to, kad es domāju, ka ir diezgan līdzīgi 50-50, bet man gribētu tomēr, lai Liepāja vinnētu. Nu, tas ir mans tāds personīgais viedoklis, jo tur, teiksim tā, cilvēki ir, tas kolektīvs ir ļoti saliedēts, un viņš ir veidojies no vietējiem kadriem, un man gribētu, ka tomēr tie vietējie kadri ir vinnētu. Kaut gan no treneru vieniem vācijas, vieniem itāls.
Jā, un šodien notika arī kārtējās Champions League spēles, un laikam visnegaidītākais rezultāts bija spēlēs ar Barcelonu un Kazaņas Rubinu. Savās mājās Barcelona ar 1-2 atzina Krievijas klubu pārākumu. Kā jūs varat komentēt šo rezultātu?
Nu, man jau likās, ka Barcelona pret Valenciju bija šī paklubs tādā ziņā, ka zaudēs, bet, nu, viņi nospēlē neišķiet, un tas jau bija tāds tā kā pirmais zvans Guardiolam, ka tomēr visu mūžu jau nu nevar uzvarēt. Un līdz ar to, nu, sagadījās tā, ka Kazaņas Rubina bija tā loterija kritus, un kad viņi arī uzvarēja. Bet, nu, viņi pelnīt uzvarēja tā spēle, teiksim tā, nu, Barcelona it kā jau, ka vienmēr tas teritorijas pārstāvs pieder, bet, nu, tas pats Rubina, Kazaņas Rubina, viņi nekautrējās un uzbruk un veido tos moments, tā kā, nu, pirmie vārti vispār bija fantastiski, tā kā es apsveicu Krievijas komandu un tiešām ališi, ka viņi izmanto to vājumu brīdi, ko Barcelona šobrīd piedzīvo. Gan es ceru, ka Barcelona tas ilgi nebūs, jo tomēr gribas redzēt vēl to skaisto futbolu ilgāk.
Un cerams, ka skaistais futbols būs arī nākamas sezēn sportnēmā Arkādija, kad futbola skola Metla Latvijas universitāte aizdīs kārtējo pirmās līgas spēli un šoreiz pret Tukums 2000 komandu. Kā vispār jūtas komanda? Vai ir gatava grūtai cīņai? Vai ir tas pats entuziasms, kas bija aprīlī?
Nu, es domāju, kad ir, kad entuziasms nekur nav zudis. Tomēr tad mums arī sastāvs bišķiņ jaunāks ir palicies un jaunie puiši pierādījuši ar savu azartu beidzamies spēlēs, ka viņiem ir potenciāls un ka viņi grib spēlēt un līdz ar to. Es domāju, ka ar azartu nevajadzētu būt problēmas, vienīgais ar to vārdu būšanu uz mājās ir tāds liels problēmas. Es ceru, ka beidzamies divās spēlēs mēs tomēr parādīsim tādu mazu uguņošanu.
Nu, cerēsim, ka jūsu vārdi piepildīsies un aicinām visus futbolu līdzjutējus sēdien uz sportnēm Arkādiju. Un veiksim jums, Andri, paldies par interviju.
Jā, labi. Paldies, Robert, bet man ir viens jautājums viesim,
jā.
Vai drīkst viņu uzdot.
Jā, droši.
Man ir tāds jautājums, vai es gan neesmu klausījies visu raidījumu. Es pieslēdzos te beidzamās 5 minūtēs, diemžēl. Un vai kāpēc nāk tieši uz futbolu spēlēm un vada to statistiku un pēta to lietu? Vai jau viesas atbildē par to, vai nav atbildē?
Nav atbildē.
Futbols visi zinām, futbols ir sporta karalis, un kāpēc, nu, acīm redzot tas, ka vienīgi futbolā ir iespējams visi, ap kurā citā spēlē, tomēr gandrīz vienmēr uzvar stiprākais.
Nu, skaidrs. Labi, paldies.
Labi, jā, tā. Mums tieši arī bija atsūtīts tāds pats jautājums, ļoti līdzīgs, vai jūs ejat tikai uz futbolu?
Kādreiz ļoti esmu sakojis visādiem sporta veidiem, sporta spēlēm, bet pēdējos pāris gados, nu...
Izkristalizējies tā viss, kad...
Pārāk daudz laika prasa profesiju, un tad to, kas atliek, nu, kaut kā ir jāierobežojas.
Jā, un mēs telefonu intervijā vecējām Andrim par Barcelona un Kazaņas Rubina spēli. Tad es to paši gribu pajautāt ar jums, vai jūs... Vai jūs sakojat līdz Čempionu līgai?
Es sakoju, bet es neredzu, man mājās vispār nav televizora.
Oho, nu jā, un nu tad man jādod mikrofons Reinim, lai viņš turpina par pasaules futbolu. Lūdzu, Reini.
Labvakar. Šī nedēļa Eiropā ir bijusi ļoti aizraujoša un notikumiem bagāta. Otrdien un trešdien Eiropā tika aizdīts UEFA Čempionu līgas trešās kārtas spēles, ceturtdien notika UEFA Eiropas līgas spēles, bet šodien un vakar tika aizdīts vēl daudz spēles Eiropas valstu spēcīgākajos regulārajos čempionātos. Tā kā notikumi ir ļoti daudz, un sāksim ar UEFA Čempionu līgas, jeb prestižākā un ievērojamākā Eiropas turnīra apskatu. Tieši aizdītajā trešajā kārtā tika fiksēt vairāk diezgan neparedzami rezultāti, bet par to apskatu laikā. Pirmajā mača dienā, jeb otrdien, spēles aizdīja E, F, G un H grupu komandas. E grupas pirmajā spēlē tikās Debreceni un Fiorentinas futbolisti. Spēlē tika fiksēts hokeja cienīgs rezultāts, ar 4-3 pārāk izrādījās Fiorentina. Šajā mačā ar diviem vārtiem Fiorentinas labā izcēlās Adrians Mutu. Otra spēle bija viena no interesantākajām visā trešajā kārtā, proti Liverpool savā laukumā, savā Anfield stadionā uzņēma spēcīgo Lyonas Olympic. Spēles 41. Minūtē mainieks vadībā izvirzīja Bena Juns, taču Lyonas spēja izlīdzināt rezultātu 72. Minūtē, un to izdarīja Gonalans. Laukumā līdz pat spēles pēdējām minūtēm valdīja atklāts un uzbrūkošs futbols, jo abas komandas vēlējās izvilkt uzvaru, taču tas izdevās tieši viesiem. Jau spēles pirmajā pieliktajā minūtē uzbrukumu ar galvu noslēdza Delgado. Tādējādi Lyon turpina soļot E grupas tabulā pa priekšu, un trīs spēles izcīnīt 9 punkti. Aiz viņiem ir Fiorentina, kuriem ir 6 punkti. F grupā, manuprāt, tika fiksēts visnegaidītākais rezultāts, un par to jau mēs runājām, un proti Barcelona savā Nokamp stadionā kapitulēja Krievijas čempioniem Kazaņas Rubina ar 2-1. Rubina izvirzījās vadībā jau spēles otrajā minūtē, un izlīdzinājuma otrā puslaika pašā sākumā panāca Zlatans Ibrahimovičs. Taču 73. Minūtē lieliski pretuzbrukumu noorganizēja Domingues, izvirzot savu komandas biedru 1-1 ar vārtsargu. Un Kara Denis neapjuka un raidīja bumbu garām Valdezam un panākdams 2-1. Spēle tā arī noslēdzās, un otrajā mačā Milāns Inter uzņēma Kijevas Dinamo. Spēles gala rezultāts kaujiniecisks 2-2 nešķirts. Šajā grupā ir ļoti interesanti komandu izkārtojums turnīra tabulā. Trīs komandām ir izcīnīti 4 punkti, un tās ir Barcelona, Dinamo un Rubin, bet pēdējā vietā ar 3 punktiem pagarinām atrodas Milāns Inter. Šajā grupā vēl nu nekas nav skaidrs, un viss izšķirsies nākamajās spēlēs. G grupā, manuprāt, arī tika fiksēta diezgan interesanta rezultāta, proti abos mačos diezgan pārliecinoši zaudēja mainieku komandas. Pirmajā spēlē Stuttgart uzņēma Seviļu un zaudēja ar 1-3. Divus vārdus Seviļas labā guva Skvilači. Savukārt otrajā spēlē nomināli spēcīgākā Glasgow Celtic skatītāju priekšā zaudēja un Rē ar 1-4. Interesanti, ka 3 no 5 goliem spēlētāji iesit paši savos vārtos. Un šajā grupā pagaidām pārliecinoši spēlē Seviļa, viņiem ir izcīnīti 9 punkti, 3 spēlēs, un viņi atrodas pirmajā vietā turnīra tabulā. Otrajā ar 4 punktiem ir grupas Pastarīte un Rea. G grupas pirmajā spēlē Nīderlandes AZ Alkmaru uzņēma Londonas Arsenal futbolists. Spēles 36. Minūtē viesas vadībā izvirzīja Saskas Fabrigas, taču londoniešiem neizdevās noturēt uzvaru. Patiesībā viņi to izlaida tikai spēles 3. pieliktajā, jeb 93. minūtē, kad vārds guva Mendešs. Otrajā spēlē Grieķu Olympiakos uzņēma Standard Liege. Arī šajā spēlē vārds guva 3. pieliktajā minūtē, bet šeit te izrādījās uzvars vārti, un tos guva Olympiakos futbolists Stoltidis, laimīgi uzvaru mainiekiem. Arsenal pagaidām atrodas tabulas augšā ar 3 spēlēs izcīnītiem 7 punktiem, otrajā ir Olympiakos ar 6 punktiem. Otrajā mača dienā, jeb trešdienas spēles aizdīja A, B, C un D grupu komandas. A grupa A grupas pirmajā spēlē Francijā Bordeaux uzņēma Münchens Bayern. Arī šajā mačā bija interesanti notikumi, jo 6. minūtē Siani iesita savos vārtos, tādā veidā izvirzot Bayern vadībā. Taču tas pats Siani 27. minūtē guva vēl viens vārds, šoreiz savas komandas labā un izlīdzināja rezultātu 1-1. Pāris minūtes vēlāk jaunais vācu talants Thomas Millers ar rupi pārkāpumu nopelnīja otro dzelteno, jeb sarkano kartiņu. Viņam spēle bija beigusies jau pirmā puslaika izskaņā. Un vēl pāris minūtes vēlāk, jeb 40. Minūtē, vairākuma esošā Bordeaux izvirzījās vadībā, kad precīzi vārtu priekšā darbojās planus. Spēles otro puslaiku vairāk kontrolē un arī uzbruka vairākuma esošā Bordeaux un nospēlēja spēle līdz galam noturot uzvaru 2-1, mainīja Bordeaux uzvaru. Otrajā spēlē Juventus uzņēma Maccabi futbolists. Šajā spēlē 47. Minūtē Chiellini vārti arī izrādījās vienīgi, un Juventus varēja svinēt 1-0 uzvaru. A grupā pirmajā vietā pagaidām ar 7 punktiem atrodas pērnā gada Francijas čempioni Bordeaux. Otrajā ir Juventus ar 5 punktiem, bet par punktu mazāk ir Bayern, kur arī ieņem 3. vietu. B grupā pirmā spēle sākās agrāk, jo tā notika Maskavā. CSKA Lužņiku stadionā uzņēma Manchester United. Vienīgās vārtus spēlē Manchester United guva Antonio Valencia spēles 85. minūtē. Spēle tā arī noslēdzās 1-0 Manchesteras labā, un tā jau bija 3. uzvara Manchesterē. Nedaudz vēlāk Vācijā Wolfsburg uzņēma Bešiktas. Spēlē tā arī nevienai komandai neizdevās gūt vārtus, un spēle noslēdzās ar kaujiniecisku 0-0. Šajā grupā pagaidām pārliecinoši pirmajā vietā ar 9 punktiem ir Manchester United, otrajā ar 4 punktiem ir Wolfsburga. C grupā, manuprāt, tika aizdīts interesantākās trešās kārtas spēles, kurā Madrids Real uzņēma AC Milan. Madrids Real vadībā jau spēles 19. minūtē pēc ļoti, ļoti rūpīs AC Milan vārtsargu Didas kļūdas izvirzīja Rauls. Milāne rezultātu izlīdzināt izdevās 62. minūtē un to izdarīja Andrejā Pirlo. Jau pēc 4 minūtēm Pato ļoti skaisti apmānot Real vārtsargu izvirzīja AC Milan vadībā ar 2-1. Tad laukumā Pellegrini sūtīja Drenti, lai viņš kaut ko mainītu spēlē, un viņš to arī izdarīja. Pēc izspēlētas stūra sitienu viņš sit ļoti precīzi vārtu apakšējā stūrī un izlīdzināja rezultātu 2-2. Taču tas Madrids Reāli neglābi, jo Pato iesita vēl viens vārtus spēles 88. minūtē, un no tā gan Reāli nesanāca atspēlēties. 3-2 skaista uzvara AC Milānai. Grupas otrajā spēlē Šveicē Cīrihi uzņēma Marseļas Olimpiku. Vienīgos vārtus spēlē 69. minūtē guva Marseļas aizsargs Gabriels Heinze. C grupā pirmajā vietā pagaidām atrodas AC Milan ar 6 punktiem, ar tādu pašu punktu skaitu atrodas, otrajā vietā atrodas Madrids Real. C grupā Madrids Atletico kapitulēja Londonā, Čelsijai. Divus vārtus Čelsija labā guva Salamons Kalū, savukārt otrajā spēlē Porto ar 2-1 savās mājās spēja pieveikt APL futbolistus. Ceturtdienā 22. oktobrī visā Eiropā tika aizdīts UEFA Eiropas līgas spēles. Vienā no tām tika aizdīta arī Rīgās Konto stadionā, kur mūsu futbola klubs Ventspils tikās ar spēcīgajiem Sporting Club de Portugal futbolistiem. Un Lisbonas futbolists jau 6. minūtē pēc Koļinko kļūdas vārds guva Miguels Voloso. Ventspilniekiem rezultāti izvās izlīdzināt spēles 64. minūtē, un to izdarīja pieredzējušais Laizāns no 11 metru atzīmes pēc tam, kad soda laukumā bija nogāsts Gaurečs. Diemžēl Ventspilniekiem neizdevās izcīnīt vismaz vienu punktu, jo spēles 85. minūtē otros sportinga vārds ar fantastisku talsitienu guva João Montinho. 2-1 šoreiz Portugāļi izrādījās spēcīgāki.
Un man diemžēl reiz arī jāpārtrauc. Kā jums likās šī spēle Skonto stadionā starp Ventspilu un Sportingu?
Patīkams pārsteigums no Ventspils puses.
Labs sniegumu demonstrē, patiešām.
Pret tik spēcīgu pretinieku, protams.
Un mums ir sasūtīti daudz jautājumu jums. Pirmais no tāds Jānis jautāja, kurš ir labākais treneris pasaulē pēc jūsu domām?
Nu, tas, protams, būs Bakstiens ar pirkstu mākoņos, bet lai būtu Sers Fergisons.
Ļoti labi izvēle, manuprāt. Tālāk, Māris jautā, kuras valsts čempionātu finālu jūs vēlatos redzēt klātienē?
Kuras?
Valsts čempionātu.
Kuras valsts čempionātu finālu? Nu, Vācijas.
Vācijas. Un kā jums liekas, kā jums gribētos, kuras komandas redzēt?
Man gribētos redzēt Bayern, bet lai viņi neuzvarētu.
Aleksandrs jautā, vai neplānojat uzrakstīt kādu grāmatu tieši par futbolu?
Nu, iesākumā jāraksta raksti, vairāk trūkst pasūtītāji. Kā man kādreiz teica pasniedzējs universitātei, uzrakstīt nav māksla, māksla ir nopublicēt.
Jā, un tad tāds jautājums no Ģirta, lai gan viņš nav klausies raidījumu sākumu. Kāda rādītāja tika atzīmēta jūs šajā statistikas klādēs? Mēs jau kā runājām, jā, viss?
Nu, pirmkārt, protams, vārti un spēles, un bez tam es rakstu arī spēļu stenogramas ar sitieniem, ar trāpīm. Ar atsevišķiem spēlētāju varējumu. Tā kā.
Un vai šobrīd kāda komanda izmanto jūsu šo piedāvājumu?
No, nav izmantot.
Nav. Un kāda būtu motivācija to izmantot?
Nu, es domāju, no šīm spēļas stenogramām tiešām var rasties pārskats par to, ko apmēram par spēlētāju devumu uzbrukumā vismaz.
Jā, nu jā, nu lūk. Un palēnām mūsu laiks jau šodien iet uz galu, tāpēc man ir jāsaka jau liels paldies Ojāram Bušam par to, ka šodien atvēlēja mums laiku un atnāca raidījumu.
Paldies par aicinājumu.
Veiksim jūs turpmāk un gan jau tiekamies futbola stadionos ar jums. Nu, Reins, vēl tu gribēji kaut ko pateikt?
Nu, diemžēl šodien nesanāca visi izrunāt par Eiropas regulāriem čempionātiem spēcīgāko valstu, bet nu, uz redzēšanos gan jau citreiz paspēsim visu.
Jā, un tad sekojiet līdzi futbola aktivitātēm gan Latvijā, gan pasaulē. Un uz beigām klausamies Wolf Parade dziesmu Shine a Light.